txanta txakun mozkordau de lagun
bitartekari
saio bakoitzeko eta ten dituzte ardo botella bi
bitartekari
aktualitatea destilazio bikoitzakin
bitartekari
ordo mozkorrago txan edo txakun bietatik
birrartekariak birrartekariak birrartekariak.
Ijan!
Zesatek, txakun.
Bakizu zer esaten dion munilak beste apaiz bati?
A ber, esan.
Adatza dizkizut, bosteko bi, amarreko batengatik.
Toma ya!
Arratxaldeon, Jan!
Atxaldeon, txakun! Eta atxaldeon, mikroforan beste aldean zaudeten guztioi. Batez ere, lanean gogor jarduten dezuen horiei.
Bakigo entzuten nahi zeatela eta gure lehenengo agurra, gaurko lehenengo agurra zuentzako da.
Lana ez delako guztia eta batzutan ere pena merezidurako amedio gas lan eiteak ere gauza politiak entzuteko.
Arrazo, ja. Eta bueno, zemu zaste hauek, izan dira pixka mobilitoak ez?
Bai, gauza asko gertatu dira ez?
Bai, horreko igandene hon ziren otoskundek eta hola, baina...
Ez, nik esaten hon, hori dana bat etorri dela eta hotza etorri zaigu.
Bai.
Segura eski, baratza jarri nahi zuten jende asko ja jarri dituzte tomatiak eta bain ja termometroa behiratzen, a ber...
Zuri gertatu zaizu, hala?
Neri, egia santxakon, bai, gertatu zait.
O, bueno, beste remesa bat egin edo, jarri edo.
Bai, azalore jarri nitun eta errepente santziaten egukoak ziela. Osea, que ni pozik horregatik, eh?
Gusta, beti baratza bat eukitzea atxetik gertu, oso klabe da.
Hori da.
Eta, bueno, ze, gogotxu gorko zea programakin?
Beti, nago gogotxu. Espero dut ere, zuek ere gogotxu egotia eta faltan bota izana gaurko saioa ere.
Eta, bueno, gauza gehiago esan gabe.
Hasiko gara aktualitatearen repaso batekin.
Beti bezala, ingo deu repaso azkarra. Eta gero sakonduko da gai berezitan.
Hori da.
Autoeskundea ez da gaia. Astu, nahi bat zuen zuntzio zehoi buruz. Barkatu, hau ez dela tokia.
Gu gauza garrantzitsuak bakarrik jardungo ditugu hemen. Hasiko gara.
Errepasorekin, gaur arratsaldeko 8 eta 14 bitartekariaken.
Dentro cabecera. Inesa Polenko influencerra hilda. Selfie bat egiten saiatzen ari zela, begira toki batetik erori eginda.
Bartzelonako zalek objektu ugari jaurtitzen dituzte bere ekipoaren autobusera Paris Saint-Germainekoekin nahastu ondoren.
Aber, autobusak kolore desberdinez egiten ditugu, mesedez.
Bai, gauza, hainbeste begalen artean, izan, ondo ikusten.
Eta hau, bain eri harritu egin ditela notizionek, Bartzelonako fiskaltza globo ikertzen ari da. autonomo faltsuekin lan egiten zuten langileen aurkako ustezko delitu batengatik.
Ez da posible.
Bai, nik ez dute ez diot esplikazio bat ematen honi.
Garrero.
Globo, ba ezakit, zigortu itzaztela langile hauek ez? Horke ez aidea. Autonomo faltsuak bezala? Eta gainera, enpresaren izena kaltetzen.
Bai, bai.
Enpresaren izena zikintzen, zabuzten.
Mozto baizki, mozto baizki. Bueno, bueno. Fiskalian eskuetan da hau.
Bai, ni...
Espero deu dan argitzea eta... Eta bueno,
pues, ta justizia egin da dira.
Gora justizia.
Eta bueno, errepaso azkar honekin. Danak ez dira hola notizia azkarrak. Batzutan ere bizitzan, badakigu pixka gelditu behar dela, hausnartu, eta negar pixka bat egin, izan ere, ba, pasaden astean tragedia bat suertatu zen, ez dakit txakon pixkat komentatu nahi duzu, zer di nik ere arnasik gabe gelditzen naiz.
Bai, ba, justo... Eta gaur arnasik gabe guztiz ez geratzea duela bi aste gertatu zen. Duela bi aste unginan.
Eske badiru ere atzo izan zela barkatu, eh?
Bai, bai, bai. Hala, unginan txantxakuneko bitartekariak gure programa egiten.
Gure jardunean zuen gatik, zuei.
Entzule maitatu batek esan zigun ez zela entzuten.
Ez zan entzuten.
Ez zan entzuten. Pitido bat, pitido bat bakarrik. Eta, bueno, pues, emanez zuzeneko emanaldia izan entzun, eta gero gure beste entzule batek, esan zion internetetik erez.
Ezin daiteke berreskuratu egin genuen programa gura.
Gure jan eta jakuneko, jakuneren memoria geratukoa oso polita izan zen.
Ezin daiteke berriz erreproduzitu bertan sortu zana.
Baina, bueno, gure konpromezua aurrera begira da, eta jarraituko dugu.
Jarraituko dugu.
Momentu txarrak pasa, jarraituko dugu emititzen, zuekin, zuentzako, eta...
Eta zuei eskerrere.
Bai, eskerrik asko.
Eskerrik asko, eta barkatu, zuei, utxaue eragiteagatik. Supongo, bi aste... zaiak izan zirela, baina bueno, beste batera. Eta, bueno, guain negar malkoak alde batera utzita, bizitzarekin jarraitu behar dugu.
Hori da.
Gure bitartekaritza, gizartearentzako bitartekaritza lanarekin jarraitu behar dugu, ez da? Txakun?
Hala da, hala da. Eta, bueno, beste berrian errepasoekin, komentatuko behar dizut, gertakari kurioso bat.
Bai?
Como no, estatu batu eta arretan, tipo bati, ba, zegoen, sartu zen kotxean.
Bale, kotxean sartu zen.
Sartu zen kotxean. Kotxea zen berezia, zen berezia. Marka...
Ze markakoa.
Ez zindegu esan, marka, ze bestela...
Copyright asuntok.
Horia, alako historiak.
Bale.
Eta, bueno, jarriko, esango deu dela marka Miersla.
Miersla.
Miersla, hori.
Zer da, miele labadura bezala eta?
Antzeko berezia, bai.
Baina Miersla.
Bai.
Bale.
Eta sartu zen kotxean, eta azizan gaizki sentitzen, ba, bihotzekoa.
Bihotzeko bat, eman zion, gidatzen zuen bitarten.
Bai, goiz egon, azizan gidatzen, pum, gaizki, eta zein zuen.
Pues, zon McDonald'setik aterako bizona.
Pues, segurunik, bueno. Segurunik. Ah, vale. Bai, bai, likadura atxarraukiko zuen, seguru. Eta, pues, tipo ahi... Gaizki zeon bitarten eman zion markatzeko kotxeai juteko ospitalea.
Osa, markazion rapida, jazekan.
Bai, dato, como tom-tom, oietako bat, baina, osea, kotxeak gidatzen du bere buruari.
Ostia, pues igual, markapasos batek baino gehiago, igual, bizitza salbatu ezekena da, markazion rapida batek, bai. Teslan.
Bai, Miarslan, Miarslan.
Ostia, barkatu. Gero eliminatuko dugu hau, eh?
Igual, audientzia nazionalera berriz, eh?
Vale, bueno, audientzia nazionalera, ba, gure audientziari eskatuko dio, eta hau, inorri ez esatea mesedez.
Gure audientzia nazionala, ez?
Hori da.
Nazioa gara.
Nazioa gara, ba, gizu, bueno, barkatu, ez, nahiko entzun duzu azkeneko biastetan.
Eta, bueno, pues, juntzan ospitalea, kotxeak aparkatu zun, bera bakarrik. Eta bueno, eta
pues, kotxeak bakarrik.
Bai, aparkatu. Italia jun, aparkatu. Ez dakit ota ordain duzu mon ere bai bera bakarriko, eh?
Ja, porque hemen amara nota pagatu barra da hor goian, eh?
Eskala, eskerrak ez dela estatu batu etarretan, ta ez dakit ota ingarestia den edo ez, baina
hor igual medikuai pagatu bartzaio, baina parkinak gratis izango.
Claro, izan daiteke, claro. Zertan ordain duzun gehiago? Miersla kotxean edo gero ospitaleko atentzioan? Zakigu, auskalo. Auskalo, bueno, argeratzen da, osea.
Hor geratzen da, baina pagatu behar da, seguro, zertan.
Bai, bai, eta bueno, pues, gure partetik, haber, Eusko Jaularitzak inbertetzen du diru gehiago, Miersla kotxeak edo hainbeste irizar, mierdizar, ba, bai. Igual Miersla gehiago, autobus Miersla, ez dakit, no sé.
Miersla ambulantziak.
Miersla ambulantziak, ja badaude Miersla ambulantzia batzuk, ez, greban daudeta.
Bai, horre. Ez, gainera horrela ere, pixkate, langileko purua murriz duaiteke. Osea, Mierslak ere, bakarrik idatzen badu, ospitalera.
Well, vale, lurralde Miersla o...
Hori ere, bai, lurralde Miersla ere.
Bai, bai,
bueno,
bai,
okay.
Hortxe geratzen da.
Bueno, hortxe dago, eskerrik asko Miersla.
Ni esker, bueno, beste... Bai. Nos historia bat komentatuko
orain hirugarren adinari buruzko
bai bai hori da
bat?
Bai bai
kontatu barazu
ere bai estatu batu berratako beste kontu bat eske gaur potente atoz alako historiak
superazio historioak ez nola jendeak bai. Aurre egiten dion puntako egoerei
bai, bai.
Hau ez da bakarrik pelikuletan gertatzen zuek bitartekariei esker ikusi ezakezue pelikuletan esaten kontatzen dizuten ere txiki gelditzen dela errealitatearekin. Hortaz, estatu batatuko beste historia batekin. Gatoz.
Bai, bai, ba, kontatuko izuet historia bezala. Bueno, esto que badau amona bat, laroita bosteko urtekoa, eta bizi da bere txean, bere semeakin, baina semea ez dau guztiz ondo buruz. Eta, bueno...
Guztiz pues, ondo.
Guztiz ondo.
Baina, bueno, guztiz gaizki...
Guztiz gaxi, bueno, hain ikusiko
dugu. Ikusiko barko dugu.
Bai, bai, bai.
Estatu batu eta makizu, bai.
Bueno, larogei eta bosteko urteko amona bat, zer gertatzen da, lapur bat, sartzen da etxera. Bon, goizeko orduik, iruak aldea, sartzen da etxea.
Bale.
Juten da bere logelara. Supuestamente, jotzen dio, eta gero, lotzen du.
Aulki batera.
Aulki batea.
Tipo or? Peli.
Tipo peli total, o sea, oetik atera, pum, kolpatu.
Eta lotzeko zera biltzen du, zinta americana.
Andate, pues, igual bai.
Bai ez.
Bai, bai, ez zun lortu soltau, baina, bueno, esatezun, esposatu zuen, lotu, auskalo. Bueno, lotzen du aholki batean. Pum, gaudetzeo, nundakazu dirua, nundakazu bitxiak, ez daize. Azten dira bilatzen, ta ikusten du bere semea. Ta esatezio, ke hostias, ez diazua bisatu seme bat ezula. Bueno, sin más.
O sea, gainera, amonak ez dio esaten semea duela.
Ez dio, ba, igual beldurre ez dedo aurkituko zula, ez dakize, hombre, lapurra esmogo behiratuko zula.
Joder, ba, es que ni lapurra banaiz ere, espero dut ere, jendea zintxero... O sea,
igual
sincero izatea.
Igual kriston sustoa hartuzun.
Ah, vale, vale.
Igual bueno. Horreatik jarriztan hain bortitza.
Vale, a ver, bajarritu.
Bai, pues bueno, lotuzun, ez dakize, aztizan, hau dana pistola batekin, obviamente... Tarduan hasizan bitxiak eta dirua bilatzen ez da gizeta. Ta bitarten, amona, lortuzun jutea aulkiarekin bere oera berriz.
Hori semearekin hitz egiten, lapurrak semearekin hitz egiten zuen bitarten.
Semea ongo zen logelan, osea, buruz ez egon ondo.
Ja.
Gai, como ezerreiteko.
Vale.
Eta amona juntzan oera berriz, eta... zera, almohada azpitik hartu zuen pistola. Beraz, ekan beste pistola.
Orain bai, Amerikako estatu batuetan, almohada berriz ere, bai.
Nola hartzezu lo, pistola batekin hor, azpin, ez dakit hain erraso izango den, o ez dakit, igual doble almohada atzekan, ez, no se. Mm-hmm. Auskalo, bueno, pues hartu zuen pistola berriz, bueno, berriz ez, hartu zuen pistola, eta bueltatu zan aurreko lekura. Egetu, saltoak ematen, ez, aulkiekin, ez dakit.
Vale, ez, vale. Ez,
konturatu bo, pixkanaka. Eta bueno, bueltatu zan lapurra, eta amonak esan zuen poso hain, edo inoiz. Eta bam, bam, tiroka, akatuzun.
Eta seme akatuzun.
Ez, ez lapurra, vale, lapurra. Vale, lapurra vale, akatuzun. Vale. Eta bueno, zertatu zan, pues amona geratu zela amar ordu, alkiai lotuta, semea jun arte, semeak eman zion mobila, eta ja deitu zuen, pues, urgentzita o emergentzita deitu, eta ja pues, polizia eta hola gertu. Ta...
Azkenean, nik uste semea zigortuta egongo zela edo, eta aprotxatu zuen pleian jolasteko, ez?
Izan daiteko.
Igual, igual amonak, pues jo que se, zigortu zuen telebista ikusi gabe, eta ja, bueno, igual ja...
Que te jodan.
Guapa, ayuda, ahora me toca a mí.
Bueno, ta... eta...
Ta, bai, guzia bai. Sartean, pues ya está, amona eskatu, eta...
Bai, bai. Bueno, pues, amara rotu pasata, ditu zuen, agertu ziren guztiak, eta bueno, gauza da, que hango xerifak absolbitu dula.
Ze, amona.
Boi, noski baiet, zandelako, como Cristo Honorea, eta, o sea, bizire auteko, indarra, eta balako, dana...
Eroi bat, flores, dana eroi bat da, eroi bat da.
Eroi, bai, 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 bai.
Igual ja, hemen bitartekaritzan, bigarren super heroina badakagu, ez? Bai, bai. Txertoena,
bai,
berreunda piko jeringazo, superheroina ez, heroina etzan, hau superheroe. Eta, hau, bueno, bai, bueno, igual, etorkizun batean indezakegu hemen bitartekaritzen superheroi liga bat, eh?
Bai.
Kontu zibili.
Igual especialean.
Igual berezi baten, bai.
Bitarten jungordetzen pistolak almohazpian,
bai.
Zuze gertatuko balitz, ba. Bakizue.
Orain beste superheroi batzuekin gatoz.
Bai.
Bai, noski, baino hauek superheroi erreala dira. Gure kaletan, egunero, bere jardunari esker, mundu seguruago bat, egiten duten lan hori aipatu nahi dugu.
Zeintzuk dira, harrera sarekoak, o suhiltzaileak, o...
Trafikanteak.
Trafikanteak, vale.
Ez, promazan, polizia, joder.
Ah, polizia, joder.
Bueno, ba, kontua da, bitu. Ia sei urteko kartzela, zigorra, ezarri diote kokaina poltsa hautsi eta iesean estropezu egin izanagatik.
Hostia. Orduan,
bueno, karo, poliziak atxiki du pertsona hau, baina, bueno, karo, zin da superheroi hemen. Mm-hmm. Esan badu. Bitu, gizon hau, etorri zan polizia, ezagitzeatik, polizia bere atzetik hasi zan, eta, bueno.
Bai, uste, ez dola, kontrol bat.
Ah, bale.
Beraz egon motorrean, eta zegoen kontrol bat.
Bai, zu hortzinean egila, ikusten.
Bai, 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 hori nintzen justo, eta dana ikusi nun. Egon zan, zu datu tekniko dazkatzu baina, ni, bua.
Nik irakurri dut, eta zuk ikusi.
Increíble, zegoen kontrol bat, eta tipoa juten zan motorrakin, eta zen zun, meka hauen dio. Jeitsi zan motorrakin.
Que no tengo la ITV.
Ala, ba. No tenia la ITV, eta beste gauza gehiago bai bazekan.
Claro.
Eta hor duan, sartu zuen pakete bat. Bueno, hor, gero or, esa, komentatu duen un sartu zen.
Hor duen, ies egitean, hemen jartzen duenez, ies egitean, estropezu egin zuen, kokaina poltsa askatzen saiatzen ari zela. Karo, igual monarekin zegon, ez daki pentsatzen ari naiz korrika, eta zate, bueno, harrapatzen badiate, kemekiten lo baila, hor duen.
Da, sartu zuen genitaletan.
Bale, aurretik orduan erropa intimoan zuen gordeta poltsa hori, ez?
Bai, osea, ikusizun polizia, bere, supuestamente, jozion poliziati, nik ez nun guztiz ikusi, baina testimonio polizialean bai jozion, puño bat,
bale.
Eta gero sartuzun genitaletan, eta asizan korrika.
Ah, eta genitaletatik ateratzean hautsi bai. Egin zen poltsa.
Bitu.
Ke fuerte. Bueno, orduan, gauza da, azkenean, ustezko trafikatzaile hori atxilotu egin zien. Poliziak, eta orain, ia sei urteko espetxe eskaera bati egin behar dio aurre. Ertzaintzak, hauts zurizko odei handi baten erdian atxilotu zuen.
Oizu tipua. Polita. Hauts zurizko odei handi. Mateu laboan abesti bat, ez?
Bai. Hauts zurizko odei handi.
Polita, polita, bero.
Eta noski, bueno, nik uste dute gara bertzainak, gare, eta serreago, porque azkenian... zer hartu, ez? Imaginatu horre hauts zurizko dei horretan, zainak horretan arrekulatzen probak horre nahi zituztelako.
Supongo.
Of course. Bueno, eta zer gertatu zen. Ordun lurretik, gizona gaina ja lurrean zegola, zer egin zien ba?
Ba, ustez, ze nik ez nun ikusi ere, baina hori esaten du atentado polizialak, ez? Ostikada batzuk bota zizkien. Immobilizatzen...
Saiatzen ari zirela?
Bai.
No jodas.
Eta sustika batzuk, bai, nik, osea, justo angulas, angulas ezian eman ekomu ikusteko, baina seguru.
Eta, bueno, hemen jartzen duenez ere, gure heroiek, ertzainek, beharrezko indar minimoa erabiliz, astigarra ganein zuten bezala, pues murriztu egin zuten individu hau.
Bueno, baina hori beti, ez?
Beti.
Zerati jartzen duten, beti erabiltze dute beharrezko indar minimoa.
Baina minimo edo, bat behar da beharrezkoa. Osa, hor jartzen du beharrezko indar minimoa. Bueno, minimo indarra beharrezkoa da.
Baina minimo que tienen, no?
Hori da, a ver, nik omen, bulta, nik interpretatzen dut hemen, minimoa indarra beharrezkoa dela.
Bai.
Minimo indarra erabili.
Minimo bai.
Minimo
bai.
Indarra erabili. Gero egin ez una, baina minimo indarra erabili zazu.
Horrez.
Claro,
estela nunbizidean, osea nunbiziko bainan.
Eta zer esaten du Ministerio Publikoak orduan? Dokumento bat ja egin dute ofiziala, eta pues miaketan...
Pues ekuiko zun... Bueno, ikusi nun como que kriston, osea...
Kriston paquetea. Pelota.
Bai ez? Distantzia nori ikusi nun.
Kriston pelota zagal.
Bai ez?
Amar gramokoa.
Amar gramokoa?
Bai.
Baya peloton!
Eta irurogeita amabosteko, eguneko irurogeita amabosteko purutasunarekin.
Bueno, ondo?
Honek, ia 1000 euroko balioa zuen. Nun gelditu zuten? Mira kontxan edo...
Ostia, amar, zema gramo, amar, koma? Amarta?
Amar koma goita masi gramo.
1000 euro.
1000 pavo. Bueno,
ostia.
Bai, inflazioa, bakizue.
Claro, igual gauza da, claro, amar gramo, utziko dugu amar gramotan. 1000 euro, baina karo, irurogeita amabosteko purutasunarekin, claro. Zeukiko zun beste 25-ekoak, ez? Hain garesti izateko, igual urrea.
Zehartuko dute, igual, nik ezagutzen ditudan batzuk.
Ze, urrearekin, o, ze hostia.
Bueno, bai.
1000 euro.
Claro, material noblea da urrea, orduan.
Bai, bai.
Txarrez da izango, eh?
Noble.
Orduan fiskaltzak... egitate horiek osasun publikoaren aurkako delitu bat, agintaritzaren agenteren aurkako atentatu delitu bat, eta lesio delitu arin bat, ikusten ari naiz, lesionatu dutela ere. Ertzatza, lesionatua
zepen ez ikustia grabatzeko mobilarekin
bera aurpegia, tipuaren aurpegia
valiente eta...
valiente claro. Ostikoka ertzainari
bai,
valiente. Jesus, ausarta izango zera, bai. Lurretik oso ausarta izango zera.
Madre mia. Bueno, euro batzuk euroko zezkio, ez?
Eta gainera broma nahiko merkatera zaio. 5 urte eta 10 hilabeteko espetxe zigorra bakarrik. 2100 euroko eta 1500 euroko isunak. Osa, kasi zekana.
Joder.
Bakizu, eta gainera ertzainari bakarrik 250 eurorekin konpentsatu behar du lesion gatik. Bakarrik.
250 euro?
Bakarrik.
Gaiatela.
Hori edo poltsa eman. Hori aukeran eman zion ertzainak. Baina, behin ja poltsa erori zitzaiela, pues diru eman barko.
Baiatela.
Pues horrela dakagu mundua. Eta gainera, pues...
Baiatela, ba, bai.
Ez da bakarra.
Eroiak... Zdakit, nahiko... Osa, ez daude bat ere babestuak, sin mas. Handitu beharko genituzke.
Bai.
Eta, bueno, sortaz ere bai. Beste berri bat daukat. Ere bai, trafikoarekin, eta hola.
Hori pixkate...
Impunitatea.
Gure, bai, ez, hori da, gure pixkate reklamatzen duguna bitartekariak zigorrak pixkat zorrotzagoak egin bar direla eta bitu bai. Gorein adibide bat eman nahi dugu.
Bai, beste bat.
Beste adibide bat.
Beste bat, beste adibide, Donostin. Ez gea muitzen oain estatua batu eta horreta.
Gure etxean dago.
Osea, gure etxean Donostin. A ber, pues oain, bilagun, epaitu dituzte, Donostian, kanabisarekin eta kokainarekin trapiatxeatzea egoitzea.
Egotzita, bai,
egotzita.
Egotzita.
Bai, trapitxoa.
Osea,
epaitu baina zenbat, zenbat uste, lau urte eskatzeiete.
Lau urte.
Trapitxeatzeatik.
Bueno,
hauek
ez suave,
zituzten ostikon bokeman, baina hala ere, osea, ez dakit, lau urte bakarrik, mi, esango izut,
a ber, zein dute,
zenbat zekaten.
Zein dute hauen, zein dute pues, hauek txakon mese dezetan.
Atxilotzegakoan, zezkaten, 0,28 gramo kokaina eta 0,78 gramo kanabis.
Erretxina?
Erretxina. Kanabis erretxina. Erretxina. Eta ze lau urte bakarrik,
bakarrik nik ez dut urte.
Nik ez dut ulertzen. Hau erokeri bada.
Baina
zelera. Trapitxatzen, saltzen, ez dakize, kriston, ose, bueno, ez dakit.
Uste dut eguneko interpelazioaren garaia iritsi da?
Bai.
Eneko goia.
Eneko. Entzun.
Zer gertatzen ari da gure irian. Ota gerozta merkeagoa. Gerozta trapitxaie gehiago daude. Zergatik iristen dira eta pagatu dezakete aparkamentu bat. Trapitxatzen gure kaleetan 0,28 gramo kokaina, 0,78 gramo hashish
eta besteak.
Eta gero bestea 10 gramoko pelota batekin ertzaintza jipoitzen eta ze. Ni hauentzako ni prisión permanente revisara.
Yes, igual
gure mugetatik at atera behar dira.
Bai.
Bai.
Igual estraditazioako
estraditazioak astigarra gara Hernanira, baino ja behar ditugu.
Bai.
Bai. Lako zeo zer.
Gure irin ez ditugu
gure hartuko. Ez ditugu horrelakoak nahi, vale?
Así que igual bus berri hoiek,
Miersla
busetan, sortu Miersla busak, eramateko ondoko herrietara. Baina Donostitik at, favorez.
Bai, osea. Eta, bueno, horremen ere ikusten dugu argita garbi. Bueno, txakurren usaimena gero ez da hobeagoa dela, porque danetan harrapatzen dituzte.
Bai.
Usaimena oso ondo lantzen dute aurkauten.
Bai.
Bai, txakurrei ondo erakusten diete. Segi horrela.
Apazuek. Bueno, eta oain daukagu
kontuz. Alarma. Alarma Donostian.
Bueno, dakegu alerta sanitario bat Donostian eta estatu osoan eta hortaz, osasun saiak xampu bat kentzeko agindu du. Ugalkortasun arazoak eragin ditzaken substantzia debekatu bat duelako.
Ze esaten duzu, txakun?
Bai, xampu bat, así que ez dakit, umeak ukiei nabari maituzte, ba, xampua bakarrik buruan, adibidez, ez dakit, gure gomendio bat.
Bai.
Baina
genitaletan ez.
Genitaletan ez, txampua buruan.
Umeak eukin nahi dituztenak hori egin dezatela. Eta beste jende normal guztiak, badakizue, garbitu egunero Matrix Biolex Smooth Therapy produktuarekin. Matrix, 15 marka frantziarrekoa da.
Zer da Matrix hori ba?
Ba ezakit, nik pelikulan ikusten nuen, kik ires, pastilla azul? eta hauek aldetzen dute, kik ires, limpiarte solo el pelo o...
Es bola smooth therapy o ez da izan.
Hori da, bai.
No, besapetan beti ondo. Hor, arrastorik ez. Baina, bueno, kontuan eukitzeko.
Vale.
Rengo orako.
Ja, abixatu azadete,
Gero ez kexatu,
Hori da.
Ez kexatu. Eta, bueno, hortaz... Bueno, hortaz ez, beste kontu bat.
Azkeneko, baina garrantzitsuak.
Guain, eriotzaren gaiai buruz itzeingo dugu. Dazkegu gertakari pare bat, eta bueno, Gauza da, estatu batuetarretan nola esetz, gizon batek bere heriotzaren itxurak egin ditula, semaleabaren mantendua ez ordaintzeko.
Hostia, garestiak izango zean.
Bai, bai, garestiak ziren, bai, bai, bai.
Me kauen sos. Bo,
kristoan zorrak zezkan, 1,000 dolar. Laro, eta mar, 1,000 euro inguru.
Hostia.
Estakize, hostia, jango zuten, igual.
Ba, ni guzte semetako batek egin dula eta mor de padre. Bai.
Bai, bizkarra osoan, ez? Eta,
bai.
Old school eta koloreak eta bai, oi garestia. Posti, bai, postipoa, kriston zorrezekan.
Vale.
Eta bueno, pues, tipoa informatikoa zen eta lapurtuzun mediko baten identitatea, oi Hawaiian, eta hildako erregistroan sortu zuen espediente berri bat, pam, berarekin. Eta gero sortu zen, bai, beste espediente, osea, beste estatu batzutan, beste estatu batzutako espedientetan, zera, registro hoietan, eta pam, eta ez dakitzen bat estatutan, ba, hilda hartzezan. Eta...
Orduan, bere lanak hartu ditu gizon honek, eh?
Bai, 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 bai. Hombre, 1,000 dolar. Osta, osea...
Kriston pufa, semana bekin. Bueno, bueno. Igual... A grandes problemas, grandes soluciones, esaten dute, ez?
Igual zezkan amairu seme alaba. Hori ez dakik, barez, hori ez du esaten albistek.
Ba, hori, arazo handientzako, soluzio handiak, pues hemen beste badakago. Ez dakit, agian, tipo berdina izango den, eta ja, jende guztiari engainatu digula guztiz. Baina, bueno, emakume batek osabaren gorpua bankura eraman du, 3,000 euroko mailegua kobratzen saiatzeko.
Ke?
Bueno, hamen kontua da, txakun, eta bueno, bideo bat ikusi dugu, ere? Eta, bueno.
Bai, egia da, bai, ikusi dugu.
Kontua da...
Sorpresa denik, baina ikusi dugu bideo eta oso polita.
Kontua da, zuzuek imaginatu, egunero kontasun baten, dano dakagu el tío enrollao, esaten dena. Gere paga ematen dizu, bueno, tipiko kanuto batzuk ematen dizkizula. Bueno, emakume bat junda bere osaba bisitatzea, eta osaba hilda zeon.
Vale.
Hilda baino fiambre.
Vale.
Eta zesan dut, tipa, bueno, al mal tiempo buena cara, bitu. Ja, hilda dago. Eta zegin du, gurpildu unalki batean jarri, eta bankura eraman. Eta saiatu, pues, mire, kontu korrentetik 3,000 pago ateratzen. Eta, bueno, hor ikusten zaio emakumeari, duela 12 ordu hilda zegola.
Bai, txurizan.
Bai, nahiko zurbil, gila esan. A ber, kontekstu aldatu da, eta jartzen diziazu txosna batzuk ondoen, eta goizeko zazpia direla, bueno.
Are, igual kolatzen da, bai.
Eta hori, bueno, burua eusten dio, eta eskua eltzen dio, firmatu dezan, eta, bueno, hor ikusten da, nik uste, bankuko langileak gaupasan nahiko bota dituela, eta bazekin, tipo hori gaupasaz etzeola. Hor ikusten zen. No, etzun ezer esaten. Hor saiatu da pixka berpisten eta ez du saiatu.
Egozkikoak zezkan? Egozkiko betorrekoko edo?
Ez. Hoi izango zan igual. Hoi izango zan egozkitakoa jarri izan balizkio.
Hoi bai izango, bai, basero bezala kuadratuko zan, bai.
Bai, eta Faio. Bueno, hortxe, a ber, ni...
Gomendio bat ez? Olako bai. Bat, eriotza bat...
Egiten mazue.
Pues saiatu...
Beta horreko batzo, pixka bota zerbeza pixka gainetik gan, eta bueno, nik uste horrela, bai... Baina, bueno, aizu, gustatzen zaigu jendea ze originala den sortzailea jarraitu horrela, peña.
Bai, oso polita, bai.
Osa, horrelako egoeren aurrean ez gelditu denak bezala, deitu tanatorari ez. Osa, saiatu behar dira.
Gauza berriak
egiten. Erpin gehiago ateratzen, eta, bueno, lakoak ere, ni uste dut, beti, positiba direla. Bitu, nik, seguro nago, bere osaba ez dela sarretu anengatik.
Seguro.
Seguro, ez zailo importa, ez?
Ez. Eta bakizue, alako gauzak eiten baituzue, gu pozik egongo era, eta bidali guri komentatzeko erratian.
Bidali, eunda7.2 irratira, txantxakun irratira, non bitartikariek aste hartetan berea egiten duten, eta orain, Mercedes Sosaren todo cambiarekin utziko dizuegu.
Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Todo cambia, todo cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas.
Mercedes Sosa entzun berri duzu, eh? Amerika Latineko ahotsa. Tukumanen Argentinan jaiotako abeslariaren Todo Cambia entzun dugu. Julio Numhauser idazle txiletarrak erbestean eginiko letra dugu honakoa Mercedesek maixotasunez interpretatzen duena. Eta orain abesti goxo honekin bidea eman nahi diogu txakun gure literatur saiari. Beste behin zuekin aurkitu ditugun herritarren ideiak, kexak, baina ez hori bakarrik, baizik eta beraien sentsibilitate artistiko eta humanoa ere bertan islatzen dutelarik, eta gu pozandiz zuei eskintzen dizkizuegu horrelako piezak. Beti ere badakizue beraien hizkuntza originalean.
Eta honekin hasiko gara xirimiri sekzioarekin, ze polita geratzen zaizun, eh? Etxan, igual egunero egin behar dezu bat, homo sarrera, ba, zurekin xirimiriko sarrera, ose, superondo geratzen zaizun. Ez idatzia, ez zure...
emozionatu egin naiz eta guzti.
Bitartekariako mentetatik ateatzen den historia, ba, ze polita.
Hau, pasioa dugu, pasioa dugu.
Bai, bai. Eta bueno, hasiko naiz irakurtzen lehenengoa. Entrecomillado, incomprensible, se acaba el entrecomillado, reforma del náutico. Escribe Patricio Lasa, honek ez dakabel durrik, esateko berizena. Da pena ver cómo este edificio tan emblemático ha sido reformado, en parte con tan mal gusto. Así como la nueva terraza con pavimento de madera y barandillas acristaladas luce en un extremo del edificio, en el otro se ha colocado una valla que parece de obra, cerrando completamente la visión y rompiendo la armonía del conjunto arquitectónico.
Hortxe.
Hortxe geratzen da.
Baina, bueno, nik uste dut nautikora doazen horiek, pozik, porque, claro, ikusiko zuten a la plebe, claro, nautikora joaten dian horiek los socios del club náutico, ez zuten zertan aguantatu behar a toda la gente, ahí, perro flauta, eta, bueno, jarri dute baia bat, pixkat, beraien intimitatea bermatzeko. Bueno, a ber, bakoitza beri iritzia daka, gaina, karo, Donostia rock ere, jode, ni klub nautiko gama naiz, eske...
Bai, bai, bai.
Nik nerea.
Ez dakit, bueno, nik ulertzen dut beste momentu batzutan nun botatzen dira, pues ere ekin batzuk ez, grosen eskina egiten duna, edo easo plazan onduan zeona, edo hortik gertu dagoen antzoki zahar hori, pues botatzen dira eta erekintzen dira gauza berrik. Beraz, bueno, hortaz, osea, hori ulertzen dut, baina nik ez dudan ulertzen da, osea, eraikin hain polit batean itea aldako aldaketak eta botatzea dan eta aldatzea ez dakit, ez dut ulertzen. Bitu, hor genun eraikin polit bat eta bain izorratu dute. Ni zurekin nao. Manuel Lasa zan, no Marco Lasa, no ez zan. Bueno, Manuel, zurekin.
Patricio Lasa.
O sea, Donostiko ondarmena, no? Esatea?
Ondarea.
Ondarea, pikutara doa. Eta nautikoa da beste adibide bat.
Urra razoia da kaso.
Bera, zain gertu egonda, señor alkate, ba, ez dakit. Zujakin gotzu ze ostea zitezun, hor.
Bai, gu beti lagunak izan geha, eneko, baino azken aldien zure izenak gehiegi ateratzen ari da guri irratxa joan, eta ez gauza onerako. Agian txako negunen baten gonbidatu beharko dugu.
Bai.
Alkate jauna?
Pinta duka, bai.
Bere burua defenditzeko, eta, mikroen aurrean.
Eta ontaz, urrengo mobilizazioako abisatuko dizuegu, nautikoa ez dikutu izena du. A ber, mendik aste batzuta, komokatzen dan, enteratuko zeate.
Adi, sare sozialetan, eta zuen irrati gogokoenean deialdiei.
Nautikoa ez ikutu.
Eta hemen A. Etxeberriak uberekin, garrantzitsua, turismofobia deituriko texto bat sinatzen du.
Wow.
El sentimiento de turismofobia está creciendo en la ciudad. Ahora que estamos en campaña, algunos partidos están vinculando el turismo con el incremento de los precios de la vivienda para la juventud donostiarra. Estas afirmaciones son falsas y sesgadas. En primer lugar, el turismo ha existido siempre aquí. No se puede desconocer que somos mucha gente de San Sebastián la que vivimos de tiendas y hostelería para la que el turismo supone una actividad importante. En segundo lugar, las compras de vivienda son sobre todo de gente de la provincia con rentas desahogadas, a las que en ocasiones les molestan los turistas y a los que pedimos una especial comprensión con las personas que tenemos que trabajar para llegar a fin de mes.
Argita garbi.
Berriz ere, joder, berriz goierrikoak ateratzen dira hemen berriz, ez?
Kafekoak, baserritarra. Esken provintziano hauek.
Provintziano hauek etxe bizitzak erosten dituzte. Alkilerrak gora, eta gainera gero ez dute gastorik.
Esken beraien errua da, karo. Erosten dituzte etxeak hemen, goierritarrek, ez dakit goierritarren bat entzuten arian, baina bestela.
Bestela, bueno, irratia itzelia ez alamesedez.
Eta, karo, etortzen dira honea, Donostira, kapitalea, etxeak erostea, eta gainea, zena dute, como, komertzioa zegoen, ture lana ez zegoen, osea...
Eta gero gainera zurituak txikila direla, kexatzen dira. Bueno, baina zer da, ikusalditu zuela azkauko zurituak.
Baiatela. Bueno,
venga, cambio, porque ya berotzen ari naiz, txakun, eta ez. Gure espazioa beti, bakerako espazio bat izan behar du.
Bai, turismo fobikoa kanpora, favorez.
Bai.
Donostitik kanpo.
Turismo fobiarik ez.
Ez. Beste, xirimiri bat, servicios públicos izena du. Escribe a punto Quevedo. Empiezo a estar harta de que seamos los paganos de servicios públicos que otros municipios cercanos deberían dar, pero no dan. No ha escrito
¿paganos?
Muy bien.
¿Paganos?
No ha escrito, no sé muy bien.
¿Paganos o páganos?
Está aquí. Irakurriko ez berriz eta bakoitzak bere interpretazioa atera ezan.
Ba, arraro da, porque gukartzen dugun medio hau beti gauzak oso ondo kontrastatzen ditu eta inongo akatsik ez du izaten.
Izango da, como... movida literario bat, alegoria o síntesis
o síntesis,
empiezo a estar harta de que seamos los paganos de servicios públicos que otros municipios cercanos deberían dar pero no dan. Es conocido el caso de los bomberos. Los donostiarras pagamos el servicio que atiende a Rentería o Hernani, que deberían tener parque de bomberos propio. ¿Para qué? Les va muy bien con el que pagamos los donostiarras. Otro tanto pretenden algunos con la atención a las personas sin hogar en invierno. Ocurre que el Servicio Municipal de Atención Invernal a las Personas Sin Hogar presta servicio a personas no empadronadas en nuestra ciudad. A diferencia de lo que dice Chus Muñoz.
¡Mentiroso!
Obviamente, tienen prioridad los empadronados y las personas que tienen relación con los servicios sociales municipales. Pero también presta servicio a las personas sin hogar de otros municipios si las plazas del albergue no están cubiertas. Donostia es el municipio guipuzcoano que mayor esfuerzo hace para prestar este tipo de servicio y lo sufragamos los donostiarras. Algunos pretenden que Donostia preste los servicios que otros municipios no prestan y que los donostiarras paguemos por lo que otros no hacen, y eso es injusto. Que pregunte el señor Muñoz ¿qué servicios y criterios se utilizan en Hernani o Pasaia? Beste injustizi bat, ez?
Buah, es que oio ipurdia jarri zait.
O sea, Donostia, o sea, jendea, o sea, ez dago ondo baloratuta, eta jendea aprobetxatzen da Donostia, eta
gutontuak bezala, danak pagatzen.
Ordaintzen.
O sea, claro, ikaragarria da. Kriston dirutza uzten dago, eta gainera hemen inpadronatua ezagon kaleko pertsona bati pagatu beharra alberge bat. Baina ze. Eta gauza bat esango izut. Hemen horeretako batek. Hanka apurtzen badu hemen, bitu, nik kotxe batean sartuko dut eta utziko dut hor. Galtzara bordako euskotrenengo geltoki.
Bai, igual hortako miaslak behar duen dituzke.
Bai, bai. Miaslak, baino ja markazion rapida jarrita. De fuera de Donosti.
Bai.
Eh?
Plan, kanpokoa bali mazera, automatiko.
Fuera, automatiko.
Ba, bai.
Hombre, ja.
Hau ez dinda izan. Hau ez dinda izan. Eta esperate, porque karo, erroldatuak ez daudenak, ze etorriko diare bai, porque hemen hitz egiten da bakarrik erroldatuak daudenak eta preferentzia dutela hemen goak. Baina, karo, erroldatu ez daun pertsona bat, oin egurtzen da, ez? Igual kolatzen dira ere, bai, gure zerbitzuta. Ja,
boa.
Andate.
Bueno.
Nik ez dakat errolda, eta igual, badauka, ez dakit, lezon, usur bilen, eta tortzen da, ez dakit.
Bueno.
Hau, de kastaño oskuro.
Bai, esto se pasa de kastaño oskuro, bai. Ba, que fuerte. Bueno, ez ez berotu nahi. Ez ez behar otu nahi, horregatik txakun beti gustatzen zaite literatur saian, bueno, pixkate bizitzari musu ematen dion pieza bat leitu, inspiratzailea, bueno, hau elarazi digun pertsona, bueno, netzako nik ez ezagutzen pertsonalki egia da, gustatuko litzadak edo noiz bera ezagutzea. Norbaitek jainkoa noizbait ezagutzen duen bezala. Eta, bueno, hortxe.
Espektatiba altua dazkat. Mirak entzun nun aurreko gunen, irakurri zenun, ez? Gubio ginen hemen
bai.
Programa ematen, eta justu ez zan emititu, eta oso polita zan zen, eta bai. Gogoa ditut berri zentzuteko, ze, zan zen momentu oso berezi bat. Aurrekoa izan zen como nahiko intimoa, azken finen, baina hontan berriz ere konpartitu nahi dugu alako xirimiri bat, alako olerki bat zuekin. Zeda, eta niretzako da munduko xirimiri onena hoentuz, osea, increíble, osea, bihotza
eta horregatik dan,
olerki bat.
Horregatik, txantxakun irratiko egoitzatik, gure mikrofoetatik zuen belarritara onaxe. Nuestros diarios están llenos de noticias buenas y malas. Lo importante es colaborar a ser activos en la buena noticia. A ser activistas de la paz, la concordia, la solidaridad y el compromiso. De esto estoy convencido. Si un pequeño hombre en un pequeño lugar hace una pequeña cosa buena, el mundo está cambiando. Está cambiando a bien. Nada del bien que hacemos se pierde. Esta es una idea muy positiva que no debemos de olvidar. El bien en el mundo moral no es un elemento estático, sino enormemente dinámico. Es como una piedra echada en un estanque que remueve las aguas con una irradiación imparable que se mueve en todas las direcciones hasta llegar a todos los extremos de la superficie líquida. El bien, por muy pequeño, secreto e insignificante que sea, regenera el tejido moral de nuestra sociedad y hace que el aire ético que respiramos sea más puro. Es importante seguir haciendo el bien, porque ninguna molécula de este bien se pierde. Posiblemente, el bien que hagamos no producirá en el mundo ningún cambio espectacular, pero ejercerá en él una repercusión muy positiva que ayudará a transformarlo paulatinamente. Casualmente, esta semana es la semana de las elecciones, la pasada. La semana no de la oscuridad y del mal, sino de la luz y de la esperanza. Creo que merece la pena colaborar a escribir la buena noticia del día.
Wow, increíble.
Hostia.
Zepolita. Zea uzer da, anonimoa.
Bai.
No, eske, gustatuko bitzaiak ez dautzea pertsona horri, ze. Ez dakit, unkigarria, ez? Osea, bihotzetara izten den bai. Iatzi bada, eta ez dakit eske itzi gabe geratzen naiz.
Zintzotasunez bere argiak niri itxutzen nau. Bai, ez eta zer gehiago enazteko.
Itzi gabe, bai. Zikinduko genuke.
Bai, bai, testu honen memoria zikinduko genuke. Eta, bueno.
Hori ez zikintzeko, hasiko gara beste atal bateki.
Kalerna iritsi da.
Eta, txakun.
Bueno, baldimado, oainik ez duen pertsona bat, kalerna da gure atal berezi bat nun. Kaleko kexak iristen dira zuzen irratira, bueno, zuzen grabatzen dugu eta gero emititzen dugu hemen. Eta hori, pues grabatzen ditugu gauzak zuzen zuen ahotsetatik eta bereziki parrandetan. Baldintza igual garrantzitsuena da mozkorre egotea.
Zergatik?
Apaitzen dut
zergatik. Mozkorrek ez dutelako gezurrik esaten.
Eta sin más dilación, Zeko era zuen ahotsekin espazio hontan.
Baira saioa. Pues de puta no me echéis de mi casa y dejad de mandar a los municipales todos los días, cabrones, que estáis más aburridos que yo.
Mira, mira la luz.
Arreglarme el tejado.
Bueno,
arreglarme el tejado.
Ni me han dado pertsona oso haserre bat. Eta
agia.
Ez dakit, pertsona hori oso haserre dau.
Bai, bai.
Tejado, municipalak, gauza asko nazten dira.
Hainbeste galerna etorrita igual, zuloak ekuiko ditu bere teiatuan, eta...
Ez dakit.
Nik uste dut, berak, munipak bere etxera gerturatzen ikusten dituen horretan beti pentsatuko du, bueno, vienen a arreglarme el tejado.
Eta
ez.
Ez dakiz zein gozuten,
Ez dakit. Zer egiten den zuen munipak bere etxean? Zer egiten den zuen pertsona hau hainbeste iraintzeko bere etxean? Zein da zuen jefea, munipak?
Zein da zuen jefea?
Eneko Goia...
Favorez,
berriz ere zure izena ateratzen da hemen.
Bueno, komentatuko dugu gauza espezial bat, primizia. Antolatuko dugu irratsaio berezi bat espeziala, maiatza bukara aldea edo kaina hasieran izango da. Eta saiatuko gera... Eneko Goia etortzen.
Ez gea konprometitzen, baina, bueno, a ber, gure saiakera hor, bale? Gu badakigu aste artero Enekok irratsaioa hau entzuten duela, eta, bueno, mikroaren beste aldetik Eneko. Presaltzaude? Gombitaria usteko?
Hortxe gratzea.
Aste batzu barru, jakingo dugu zuzenean.
Bueno, pues munipak favorez ez jun gehiago, Honen etxera, eta...
Edo juten batzeat, jun herramienta pixko batekin, teiatu konpontzeko. Na, hostia, ez dela kostatzen egin beste. Ara bestea, heldu zaiguna.
Haupa, kaixo, nina, ez... Ba, periferiakoa, osea, Lekunberri aldekoa, eta... Pues, nahi iruditzen zaitota, merkegi dagoela, osea, juten zea, eta ez dago tokirik. Eta, karo, osea, nik uste jarri bar dela garestiago, porque bestela... toki falta egoten da, osea nahi duzu ota ordaindu, zure diruarekin toki bat eukitzeko, eta eske ez dago tokirik, eske esto no puede ser, a ver que hostias pasa.
Eskerrik asko periferiako Donostiarra hori, bakizu Lekunberri Donostia pixkat kanpoko auzo badugula, eta bueno, txakun... Lehen hitz egiten denuna, ez? Usto trapitxorekin eta gertatzen dena. Tokia dakatela azkenean hain tarifa merkeak dazkatela. Eta bere egin kotxea parkatu dezakete.
Bai. Osea, traficantek aparkatu alduteko txea
eta... Eta Donostiarrok ez.
Donostiarrok, karo, pertsona hau periferiakoa da. Nei galdera da bain. Zeitorriko da, etxe bat erostera Donostia? Goierrikoek bezala? Zakit, nila... Zakit, nila ez nahiz fiatzen ja... Periferiako jendeetaz, ma, arriskutxa, eta gero zeizango, turismofoboa, igual.
Espero detezetz.
Espero detezetz. Osea, kotxe aparkatzea izango da Donostia...
Donostiarron eskubidea.
Erroldatuak dauden Donostiarrentzako edo... Osea, omengo errolda euki dutenentzako.
Eta, punto. Baina, bueno, nik ere orain ere aldarrikapen propioa nahi dut. Gaur onera etortzeko azkenean nik beti, bueno, zertarako bizikleta erabili, ni beti kotxean ator, beti kotxea erabiltzen dut. Iritik mugitzeko.
Bai.
Eta, bueno, nik bileteak sartzeko adaptadorea faltan botatzen dut egotan, ez? Gaur,
bai.
Berrogeita marreko biletean nun, eta, klaro.
Guztiz, igual...
Total, si, ordu baterako berrogeita mar, pues, amar euro gueltan hemen bertzizkidan, osea, bi ordutako berrogei euro ziren, ordun.
Igual... jartzea 5 euro minimo. Otan, 5 euro minimo bezala.
5 euro minimo donazio bat.
Donazio bat.
Hori da.
Bai.
Eta hortik aurrera, eh?
Bai. Sin ánimo de lucro.
Sin ánimo de lucro.
No.
O...
Ni lucro.
Sin ánimo de crudo.
Crudo ni lucro ni hostias.
Bai.
5 euro minimo, ¿ez? Eh? Ota jarri maizu, pues.
Bai. 5
euro
eta bueno.
Billetea erabiltzeko, ¿ez? Eh? Como chapatu estea, diruri, o sea, champonik ez, eta bueno, pues cambio gabe geratzen bali mazea, pues
yo que sé. Bai, pues yo que sé, tío, eskatu billete batzuk hortikan.
Okay,
okay. Ya está. Bueno, eta orain ahotsa sarrena iritsiko zaigu. Beste hau bai dela Donostiarra. Bertan jaioa eta bertakoa. Donostiar peto bat.
Ni surfista probientzikoa goierritarra, zer gertatu da ez dago surf olatu artifiziala. Mesedez, PNV, eraiki artifiziala, olatua behar dugu itxasoa iuna barra.
Bueno, Donostiarra, bueno, baina...
Barkatu entzuleak gure iturrietan komunikazio arazo bat eukidugu eta...
Gaur bigarren izan da, barkamenak eskatzen dugu berriz.
Polizoi bat kolatu zaigo irratxa honetan.
Ez polizia, polizoi.
Ez polizia beti ongietorrea dugu gure saietan.
Eneko nahi baldin mezu etorri eskoltakin.
Bueno, hemen bakizu. Bazkagu pipa batzuk eta...
Bai, igual, lau bost aulki bai, baina eskolta gehiago ez, favorez. Gehiago ez dia sartzen.
Hori da, horrekin nahiko.
Eta, bueno, pues... Honek egin nahi
bueno,
dugu...
Bueno, eske nik beti berdin, hemen goierrikoak aldarrikatzen gauzak Donostirako. Gertatzen ari da. Ez dezu nahiko azurrolarekin, nik bai, olatu artifizialen piztina bat, martun. Egingo nuke.
Bai.
Bakarrik Donostiarrentzako.
Donostiarrentzako, hori da. Errolda bali makazu. Barru.
Sartu. Goierritar eta provintziano guztiak.
Claro.
Zurro gara.
Ez dakate... Ibai bat, hori ez da pasatzen...
Bai.
Hortikan goierritik. Ez claro. Zer, zeta horian ez daude olatuak, ma fabrikatu zezegin, beste historia bat, ez? Zer, hostia.
Hori da.
Hostia, hemen, erekitzen badeu, olatu artifizialen txoko bat, nun itxasoa ikusten da, ba, guretzako izango da, ez? Zuk ze, nahiko zenon, txindoki ikusi, ez? Ba, ez daki, juntzura herrira, egin zuri propioa, ez? Zio, hostia, tia.
Bakoitzorekin dezara beria, eta ez edorri gure irira zuek ezakazetana eskatzera, mesedez.
Ba, eske, ja, esate izut, eh? Azten dia, olatu artifizialak eskatzen, Eta gero, bukatzen dira, alberga askatzen neguan, hotza egiten duenen.
Bai,
eske, hor dator, arazo handia.
Eta gero, azken puntun, bukatuko dute, su artifiziala kritikatzen.
Bai, eta ospitalean sartzen, oain sartzen dira ospitalea.
Edo ze izango da aurrengoan Mendaroko elatuak bulebarrekoak baino hobeagoak direla? Bueno, a ber, humiltasun lezio bat, humiltasun puntu bat, mesedez.
Bai, bai. Bueno.
Eta hori, bueno, ba hori.
Piskat gaztigozu hau, ez? Osea, bai. Donosti beti geratzen da como gaxi puntu baten eta jendeak espresatzen duen eta ez dakit, baina bueno, osea, gure partetik
bai. Osea,
Donosti izturekin gaude.
Eta gure partetik Donostia lirainzen, musukatzen, maitatzen jarraituko dugu, zuek badakizue hemendikan Txantxakun irratetik mundura. Eta hortxe honekin txakun.
Gorko.
Abaitu zaigu saioa. Eta
bai.
Gure gorroto ahots hauekin, gorrotoaren ahotsa deitzen den diska baten hasierarekin utziko zaituztegu.
Txan, nabariten zaizu jartzen ari zehala zehose ordenagailun hitz egiten dezun formarekin.
Bai, izan ere gaur teknikariak ere utxe egin dugu eta guai gera dana egiten, baino
hala da, hala da zuzenako emisioa, batzutan komunea, batzutan gauzak idazten, batzutan koherna beberatzen gauzak bernun dago den edo zer dijoan lehenago eta hala segea, zera errealitatea bea.
Alakaba gera, eta horregatik, anestesiak, asteburu honetan, intxaurrendoko kulturetxean, jotzen du, eta honekin, zuekin batera, anestesia pixka bat, izan utxa, bitartekari lariak.
Mendik bi astera ikusiko gera, agur!
Batutan oberra